Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Opredeljenje za mir naša snaga, a ne slabost, poručio Dačić. U Zagrebu uhapšeno sumnjičeni za dva bombaška napada protekle nedelje. Lavrov ponovo pozvao na dijalog sirijsku opoziciju sa predsjednikom Bašarom al-Asadom. Vreme umereno oblačno i relativno toplo, od 6 do 12 stepeni, duvaće umeren i jak vetar. U emisiji između ostalog slušat ćete da li su srpske vlasti rezolucijom o Kosovu napravile politički zaokret. Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije.
Mislim i da je ta fraza koju je koristio premijer Dačić da ne treba da pričamo više o srpskim institucijama na severu nego o institucijama Srba na severu također veliki korak napred.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome šta se dešava sa opozicijom u Srbiji. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Vladimir Pavićević i Dejan Vuk Stanković. Na pitanje može li Dragan Đilas postati lider opozicije, Stanković i Pavićević kažu.
Đilas će imati problema sa tim krstom, pod znacima navoda koji nosi, a koji se tiče te tajkunske karijere koju ima.
Ja kod Dragana Đilasa uopšte ne vidim taj neki potencijal za neko snažno opoziciono delovanje.
Čućete kako se u Novom Sadu i u gradske autobuse uvodi ćirilica. Pravci kretanja u buduće će biti na ovom pismu. Aktivista za ljudska prava Nedim Sejdinović.
U pitanju je primitivno obeležavanje teritorije koje nacionalisti u Vojvodini sprovode također u kontinuitetu već više od decenije.
Ostanite sa nama, u programu za Srbiju slede vesti, pred mikrofonom je Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija je opredeljena za mir i to nije naša slabost, već snaga, izjavio je premijer Ivica Dačić i naglasio da smo, citiramo, u isto vreme spremni da odbranimo svaki deo naše Srbije. Generalni sekretar vlade Srbije Veljko Odalović izjavio je da će ustavnim zakonom biti uređena suštinska autonomija Kosova i da se rezolucijom o pokrajini usvojenom u Skupštini pojačava kapacitet pregovaračkog tima. U Mostaru je noćas miniran spomenik pripadnicima armije BiH koji se nalazi ispred gradske većnice. Spomenik koji u obliku ljiljana je prepolovljen, a u lokalnom MUP-u navode da će se više detalja o tom incidentu znati tokom dana. Portparol policije Srećko Bošnjak rekao je za Radio Slobodna Evropa da se na mestu događaja nalaze tužilac i ekipa policijske uprave Mostar. Zagrebačka policija uhapsila je osumnjičenog za dva bombaška napada u zapadnom delu grada tokom protekle nedelje, 53-godišnjeg muškarca koji je povređen prilikom druge eksplozije i koji se pod stražom nalazi u jednoj od zagrebačkih bolnica. Detaljnije od naših dopisnika iz Zagreba kasnije tokom emisije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ponovio je poziv pobunjenicima i opozicionim liderima u Siriji da pronađu rešenje sa predsjednikom Bašarom al-Asadom za okončanje krvoprolića. Lavrov je sugerisao opoziciji da odgovori na nedavne predloge koje je Asad izneo.
Vihate za to, iz te situacije. Mi ubeđeni.
Neophodno je da svi, uključujući opoziciju, koja još uvek kategorički odbija svaki dijalog, sednu za pregovarački sto.
Varićernih uslovi, потому что заставить всех все-таки сесть за стол переговоров.
Francuska je nastavila operaciju u Maliju bombardovanjem grada Gao na severu zemlje, gađajući lokacije gde veruje da se nalaze islamističke grupe povezane sa Al-Kaidom. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sutra će na zahtev Francuske raspravljati o situaciji u Maliju, izjavio je portparol francuske misije u Ujedinjenim nacijama. Sjedinjene države su dale ograničenu tehničku podršku francuskim snagama prilikom velikog bombardovanja u subotu u Somaliji radi oslobađanja agenta tajnih službi koga 3,5 godine drže islamisti, poručio je sinoć američki predsjednik Barack Obama u pismu Američkom kongresu o neuspeloj akciji. U konkurenciji 6 romana danas će biti proglašen dobitnik Ninove nagrade za književnost. U najužem izboru su Veliki rat Aleksandra Gatalice, Zoja Mire Otašević, Veprovo srce, Draga Kekanovića, štampari Veronika Katarine Brajović, nesreće i stvarne potrebe Ivančice Đerić i posmrtna maska Lasla Blaškovića. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u drugo kolo otvorenog prvenstva Australije, pošto je u Melbourneu u tri seta pobedio Paul Anrija Matijeja. Đoković u drugom kolu čeka 20-godišnji Amerikanac Ryan Harrison i Jelena Janković se plasirala u drugo kolo pobedivši Šveđanku Johanu Larsson. U drugom delu Jelena Janković će igrati sa pobednicom duela Marije Joao Keller i Karin Knap.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Evropske unije još nema komentara na rezoluciju koju je o Kosovu usvojio Srpski parlament kao osnovu za pregovore sa Prištinom niti na prateću platformu. Nemamo nikakvih komentara na platformu i rezoluciju, izjavila je portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić i dodala da je za Ketri nešto najvažnije da obe strane ostanu posvećene dijalogu. I američki ambasador u Beogradu Michael Kirby je na pitanje u usvojenom dokumentu samo rekao: radujemo se nastavku dijaloga Beograda i Prištine 17. januara i verujemo da obe strane mogu da nastave s postizanjem značajnog i konkretnog napretka u rešavanju pitanja o kojima se raspravlja. U međuvremenu, svetske agencije navode da je rezolucija prvi jasan signal da Beograd smanjuje uticaj nad Srbima na Kosovu i da popušta u svojim zahtevima kada je reč o Kosovu. Govori se i o velikom političkom zaokretu. Jelena Milić, direktorka Centra za Evroatlantske studije, misli da su ovim dokumentima napravljeni bar formalno veliki iskoraci.
Po meni je jako dobro što je u novoj verziji platforme uključen onaj vrlo problematični deo da neće biti nastavka tehničkog dijaloga. U njoj naravno još uvek postoje vrlo, ako mogu tako da kažem, zanimljiva rješenja, pre svega o nadležnostima opština. Mislim da su ona prevelika i da će u pregovorima verovatno doći do njihovog reduciranja. Pre svega tu mislim na energetiku i na rudarstvo, to su i na telekomunikacije, to su zaista neobične okolnosti i neobični mandati koji obično predstavnici lokalnih samouprava, pa čak i u vrlo decentralizovanoj i regionalizovanoj Evropi nemaju. I naravno ona rečenica iz rezolucije koja je usvojena u Skupštini da sve što se dogovori mora imati biti u funkciji evropskih integracija Srbije je zaista iskorak u odnosu na prethodne vlasti. Po meni je ovo sada prvi put, stvari zvanično, napuštanje politike i Evropske unije i Kosovo u korist evropskih integracija Srbije. Međutim, ostaje sada celo jedno pitanje raspoloženja i iskrenih namera da se sve ovo što je rečeno, i ne samo sa beogradske, već i sa prištinske strane, a vidimo sada da se sve više češće uključuje i Tirana, realizuje na terenu, i to je zaista jedno drugo i veliko pitanje.
A jedno od pitanja koje se nameće nakon rezolucije je kakav će biti odnos Beograda prema srpskim institucijama na Kosovu. Jelena Milić.
Mislim i da je ta fraza koju je koristio premijer Dačić da ne treba da pričamo više o srpskim institucijama na severu nego o institucijama Srba na severu takođe veliki korak napred.
Bilo je ovo Jelena Milić, direktorka Centra za Evroatlantske studije. Ona još ocenjuje da će prvi lakmus test za to koliko je sadašnja vlast iskreno posvećena usvojenim dokumentima biti spomenik poginulim borcima Oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe u Preševu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome šta se dešava sa opozicijom u Srbiji. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Vladimir Pavićević i Dejan Vuk Stanković. Voditelj Mosta je Omer Karabek.
Gospodine Stankoviću, Demokratska stranka je najavila da želi da postane istinska socijaldemokratska partija. S druge strane, čuju se optužbe da je njen lider Dragan Đilas jedan od bogatijih tajkuna u Srbiji. Može li to zajedno?
Za Đilasa, za njegov politički imidž i za kredibilitet njegove liderske pozicije bilo bi bolje da pokuša da se što pre povuče iz biznisa, jer u uslovima velikog siromaštva kakvo je u Srbiji, teško se možete poistovetiti sa političarem koji pomaže lošije stojećim slojevima u društvu, a da ste sami jako bogati. Đilas će imati problema sa tim krstom, pod znacima navoda, koji nosi, a koji se tiče te tajkunske karijere koju ima i političkih ambicija. Šta će on sa time uraditi, da li će se povući iz biznisa i prepustiti to nekom drugom prodajući svoju kompaniju na tržištu ili će zadržati jedno i drugo, to u velikoj meri može da utiče i na to kakav će on rezultat imati kao političar.
Gospodine Pavićeviću, po vama, da li Đilasova tajkunska pozicija predstavlja smetnju u profilisanju Demokratske stranke kao socijaldemokratske partije?
Ja kod Dragana Đilasa, računavši s ovim što ste vi rekli, uopšte ne vidim taj neki potencijal za neko snažno opoziciono delovanje i moj utisak da danas u Srbiji opozicija uopšte i nije smeštena u parlamentu. Moje mišljenje, na primjer, da se prava opozicija, a to kad kažem prava opozicija, to znači da postoji snažna, argumentovana kritika i pokušaj kontrole onoga što dolazi sa pozicija vlasti, ne nalazi u opozicionim političkim strankama, već da je to jezgro opozicionog delovanja sada smešteno u dve vrste grupacija. Jednu grupaciju čini da je tako nazovem neka intelektualna opozicija, koja se po mom mišljenju okuplja sada oko izvesnih portala na internetu, pre svega oko Peščanika. A sa druge strane postoji jedna druga grupa, koja također pokušava da sada iznese tu kritiku ove vlasti i ta grupa sada vezana je za razne inicijative za formiranje novih stranaka.
Imam utisak da je kritika Demokratske stranke ove sadašnje vlasti na neki način toliko blaga i zbog toga što Đilas izbegava ili se ne usuđuje da oštrije kritikuje Vučića koji je objektivno najjači čovek u toj vlasti. Delite li taj utisak, gospodine Pavićeviću?
Pa delim ja utisak da je ta kritika slaba, ali imam sada i razloge kojima objašnjavam to. Jedan je razlog jedno odsustvo inventivnosti unutar same Demokratske stranke oko pronalaženja raznih predloga da se rešavaju konkretni problemi u ovoj državi. I budući da nema te inventivnosti, onda i ta kritika nema neku vrstu oštrice. Ali postoji druga stvar, a ona se tiče velikog broja propuštenih šansi same Demokratske stranke u prethodnom periodu koju ova nova vlast ne propušta. Naprimjer, mi sada imamo Aleksandra Vučića i Ivicu Dačića. Jedan se javlja, ja sam to gledao u dnevniku, na primjer, jednog dana se jedan javlja iz Brisela i saopštava da je Evropska unija naše opredeljenje, da je to prioritet, dakle prvenstveni cilj. Ovaj drugi Vučić se javlja iz Vašingtona i sada govori o razvijanju ne samo evropskih, nego i euroatlantskih odnosa i to je neka slika koju sam ja vezivao kao neku vrstu mogućnosti za period kada je Demokratska stranka bila na vlasti, ali tako jasnih poruka iz Demokratske stranke u prethodnom četvorogodišnjem periodu nije bilo. I mi sada imamo situaciju u kojoj političke stranke koje su bili protivnici Demokratske stranke, da one preuzimaju i platformu i priču Demokratske stranke i da Demokratska stranka sada na neki način se osjeća kao da gubi tlo pod nogama jer više nema tu svoju priču na kojoj je gradila svoj imidž.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da se Đilas boji da kritikuje Vučića?
Đilasova defanziva je posledica činjenice da je Demokratska stranka poprilično razočarala javnost u Srbiji svime onime što se događalo u proteklih nekoliko godina i on je prosto talac jedne takve političke pozicije kao i onoga o čemu smo malo čas govorili, a to je da postoji kontrast između njegovog velikog bogatstva i želje da bude zaštitnik ili ugroženih slojeva u društvu kao nekakav socijaldemokrata.
Gospodine Stanković, a ne čini li vam se da postoji takve naravno spekulacije da Đilas u budućnosti računa i na neku vrstu partnerstva sa Vučićem? Prvo, zavisi mu njegovo gradonačelničko mesto od njega, a ukoliko bi došlo do nekih težih razmirica između Dačića i Vučića, odnosno naprednjaka i socijalista, da bi onda tu možda Đilas mogao da uskoči kao partner?
Pa teško je govoriti o bilo kakvoj koaliciji između Demokratske stranke i Srpske napredne stranke pre nekih budućih izbora. Ali ne bih isključio ni takvu jednu mogućnost, premda je u ovom trenutku držim samo kao neku vrstu teorijske mogućnosti, odnosno proizvod neke spekulacije o budućem toku događaja u Srbiji.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da u nekim Đilasovim kalkulacijama postoji i ta opcija saveza sa Vučićem u budućnosti?
Ja mislim da postoji i ja bih rekao da je to zapravo jedna realna opcija. Ona je, mislim, i uslovljena jednom atmosferom koja sada postoji u Srbiji, a koja nas usmerava ka tome da ove političke aktere, naročito lidere stranaka, zapravo sada i prepoznajemo kroz jednu ideju da bi svi oni veoma želeli da se nađu u milosti Aleksandra Vučića, što bi podrazumevalo i neku vrstu zaštite od raznih istraga, a i naravno tu koalicijnu saradnju na vlasti.
U Mostu Radija Slobodna Evropa o opoziciji u Srbiji razgovarali su analitičari Vladimir Pavićević i Dejan Vuk Stanković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Opredeljenje za mir, naša snaga, a ne slabost, poručio Dačić. U Zagrebu uhapšeno sumnjičeni za dva bombaška napada protekle nedelje. Lavrov ponovo pozvao na dijalog sirijsku opoziciju sa predsjednikom Bašarom al-Asadom. Vreme umereno oblačno i relativno toplo, od 6 do 12 stepeni. Duvaće umereni jak vetar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije prelazimo na aktuelnosti u regionu i svetu. U Zagrebu je uhapšeno sumnjičeni za dva bombaška napada protekle nedelje. Sada uključujemo našeg dopisnika Enisa Zebića. Enise, da li su poznati neki detalji, osim da je reč o čoveku koji je povređen tokom druge eksplozije, i da li se naziru njegovi motivi?
Dakle, policija je službeno osumnjičila Vojislava B, 53 godine, za postavljanje dviju improviziranih eksplozivnih naprava na zapadnoj zagrebačkoj periferiji. Službeno uhićen u bolnici sinoć oko 6 popodne, a nešto nakon toga je policija izišla s tom vješću na konferenciji za novinare. Policija ga je prijavila za kazneno djelo dovođenje u opasnost života i imovine, za što je kazna do 5 godina zatvora. Međutim, policija još nema motiv i još je otvoreno pitanje je li imao pomagače. Naime, čini se da osumnjičenik nije sam izradio ove dvije eksplozivne naprave, doznaju mediji iz krugova bliskih istrazi. On odbija hranu i odbija suradnju s policijom, tako da je policija dokaze morala tražiti i čini se našla na njemu, na mjestima te dvije eksplozije i u pretragama njegovog stana u Zagrebačkoj Gospodskoj ulici, vikendice nedaleko Čakovca i u automobilima. Mediji su odmah prorešetali njegov profil na Facebooku, pa je tamo primjerice nađena njegova potpora Mevlidu Jašareviću iz Sandžaka u Srbiji, koji je uhićen zbog napada na zgradu američkog veleposlanstva u Sarajevu. Blažević je naime napisao da, citiramo, ne kuži kako je on neki terorist, jer, citiramo, nije pucao po civilima i nekog ubio. Osumnjičeni Vojislav B. bio je paraglajder i prodavao opremu za taj ekstremni sport, rođen u Banja Luci. Po struci je elektrotehničar i do pred više od dvije decenije bio zaposlen u JNA. Rekli smo, policija ne zna motive. Zagrebački gradonačelnik Bandić, koji redovito neku žuri, kazao je kako se radi o patologu, misleći vjerojatno da se radi o patološkoj osobi. Kako god bilo, ako ne želite da vas otkriju, onda sigurno nećete postavljati eksploziv na početku ulice u kojoj živite, a to je osumnjičeni Vojislav B. napravio.
Enise, u međuvremenu se i na internetu pojavio jedan video snimak u kome jedna osoba poziva na napade. Koliko je to ozbiljno?
Dakle, pojavila se video poruka izvjesnog komandira Šamila, koji sa jakim dalmatinskim naglaskom preuzima odgovornost za ove dvije eksplozije. Kaže da iza njih stoji, citiramo, pokret otpora i komunisti najavljuju da će ih biti još, no po svemu sudeći, to je neko koji je želio iskoristiti svojih 8 minuta i 5 sekundi slave koliko traje njegova video poruka na YouTube-u. Dakle, mislim da je to individualno nekakvo neodgovorno ponašanje samo.
Hvala ti, Enise. Bio je ovo naš dopisnik iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svet. U Moskvi je održan protest protiv zakona koji ograničava Amerikancima da usvajaju decu iz Rusije, na kome su okupljeni tražili raspuštanje parlamenta zbog donošenja tog zakona. Prema podacima policije, broj učesnika mirnog marša bio je oko 10.000, dok ih je prema opozicionim izvorima bilo do 50.000. Učesnici protesta nosili su fotografije predsjednika Rusije Vladimira Putina i poslanika koji su glasali za usvajanje ovog zakona, na kojima je napisano: "Sramota sramota i marš protiv pokvarenjaka i uzvikivali su sram vas bilo.
Мы пришли, чтобы выразить...
Došli smo da izrazimo naše negodovanje zbog ovog sramnog zakona. Verujem da Duma treba da bude raspuštena i da takva osoba ne zaslužuje da bude naš predsednik.
Надо распустить. Вот. И такой человек не достоин быть президентом.
Смысл, чтобы все знали, что мы живы. На самом деле.
Cilj protesta je vrlo jasan i sadržan je u svom nazivu Marš protiv pokvarenjaka. Ovaj zakon ograničava da strani državljani, u ovom slučaju američki, usvajaju decu, siročad i invalide.
Moskvićaj, вот они все здесь.
Na protestu su učestvovali bivši funkcioneri, a sada opozicioni političari Mihajl Kasjanov, Vladimir Iškov i Boris Njemcov, kao i koordinator Levog fronta Sergej Udaljcov, koji je poručio.
Svrha ovog marša je da pokažemo da smo živi, da ništa ne izmiče našim ušima i očima i da će sve nepravilnosti koje su počinili tvorci ovog zakona naići na adekvatnu reakciju Moskovljana. Pogledajte, svi oni su ovde.
A presekretar predsjednika Rusije Dmitrij Peskov ocenio je da ne treba obraćati pažnju i uvažavati pozive za raspuštanje Dume, donjeg doma parlamenta. Ljudi koji izražavaju uznemirenje zbog sudbine siročadi apsolutno su u pravu, ali oni pritom ne mogu da ne vide i ne čuju jasno izraženu nameru rukovodstva, uključujući predsjednika Putina da usvoji čitav niz dodatnih mera za poboljšanje stanja sa osiguranjem siročadi svim neophodnim kako bi se unutar zemlje pojednostavio i uredio proces usvajanja, rekao je Peskov. Takozvani zakon Dime Jakovljeva, neformalno nazvan po dečaku koji je jula 2008. preminuo u Sjedinjenim Državama, pošto ga je po očima ostavio ceo dan u zatvornom automobilu, zabranjuje američkim porodicama da usvajaju decu bez roditeljskog staranja iz Rusije. A desetine hiljada demonstranata protestovalo je u Parizu zbog plana vlade da legalizuje gej brakove i homoseksualcima omogući da usvajaju decu. Protivnici ove mere doputovali su iz svih krajeva Francuske na demonstracije koje su podržali lideri glavne opozicione struje desnog centra, katoličke crkve i muslimanske populacije. Organizatori demonstracija za sve, što je aluzija na slogan pod kojim je vlada reklamirala svoj zakon Brak za sve, nadali su se da će odziv građana biti mnogo veći, kako bi izvršili pritisak na predsjednika François Hollande da promeni mišljenje ili da bar pristane da razmotri plan. Hollande je međutim jasno rekao kao da nema nameru da prekrši obećanje koje je dao prošle godine u predizbornoj kampanji i obećao da će prisustvovati jednom od prvih gej venčanja kada zakon bude usvojen. Uprkos višemesečnim protestima, istraživanja javnog mnenja pokazala su da većina građana ipak podržava pravo homoseksualaca da se venčavaju, a tesna većina smatra da u zakon treba da bude uključeno i pravo na usvajanje dece, preno je AFP. Istopolni brakovi dozvoljeni su u 11 država, uključujući Belgiju, Portugaliju, Holandiju, Španiju, Švedsku, Norvešku, Južnu Afriku, kao i u 9 država Sjedinjenih Američkih Država i u Vašingtonu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. U Novom Sadu su nakon promjena natpisa na nekim gradskim institucijama na redu gradski autobusi. U buduće će pravci kretanja na autobusima biti ispisani isključivo ćiriličnim pismom, javlja naš Norbert Šinković.
Da kod nas sve može da se ispolitizuje, pokazuje i najnoviji potez gradske vlasti u Novom Sadu. Naime, gradsko saobraćajno preduzeće je promijenilo natpise na pokazivačima pravca na gradskim autobusima sa latinice na ćirilicu. Sve to uz veliku medijsku najavu. Zamenik gradonačelnika Novog Sada Borko Ilić izjavio je da će time doprineti povratku ćirilice na novosadske ulice.
Povratak ćirilice na novosadske ulice predstavlja važan korak ka očuvanju kulture, tradicije i duha ovog grada, a smatram da je zanimljivo i za turiste koji nas posljednjih godina u velikom broju posećuju, rekao je ovaj političar iz redova Demokratske stranke Srbije.
Ovo nije prvi put da je ćirilica glavna vest u vojvođanskoj prestonici. Pre nekoliko mjeseci je direktor Kulturnog centra Novog Sada Laslo Vlašković smenjen između ostalog zbog toga što na zgradi ove ustanove nije bilo navedeno ime institucije ćiriličnim pismom.
Pisac i aktivista za ljudska prava Nedim Sejdinović kaže da je ovaj poslednji potez samo nastavak kulturnog nasilja nad Novim Sadom.
Ono što zapravo mene ne čudi jeste takvo ponašanje onih promotera ovde politike koja je za sebe ostavila genocid, masovne zločine i urbice svakog tipa, ali me plaši to što nema neke adekvatne reakcije na to, niti političkih stranaka, niti građanskih organizacija, niti institucija, niti samih građana. U pitanju je takođe još nešto, a to je primitivno obeležavanje teritorije koje nacionalisti u Vojvodini sprovode takođe u kontinuitetu već više od decenije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Kasin Kopili, prva beba rođena u 2013. u Kragujevcu, koja je 8 dana živela u kartonskom naselju ispod nadvožnjaka, sada sa roditeljima i petoro braće živi u drvenoj baraci bez struje i vode, zabeležio Branko Vučković.
U vreme dok se uz vatromet i novogodišnji koncert proslavljala najluđa noć, malo Kasima su u porodilištu snimale televizije, dok su ga kao prvorođenu bebu u Kragujevcu u ovoj godini predstavnici grada darovali sa 100.000 dinara. Novogodišnja čarolija je međutim kratko trajala, a njegovi roditelji Miradija i Naser su prošle nedelje svog 6. sina izveli iz porodilišta, ali umjesto u toplu sobu doveli su ga u kolibu sklepanu od dasaka i kartona u kartonskom naselju ispod nadvožnjaka u Ilinoj vodi. Osmočlana porodica Kopili je ipak srećna i pored svih nedaća i siromaštva. Dok Naser po snegu, vetru i zimi sakuplja drva za ogrev, Miradija brine o deci, peče hleb i pere pelene.
Imam 6 dece, ja i muž 8. Deca mi se zovu Ramiz, Mirsad, Fadid, Elvis, Jetan i ovaj Kasim mali.
Ja sam puno srećan, ja sam puno radostan što sam dobio 6. muško. I ako da Bog, sreće možda i žensko će da bude 7.
Porodica Kopili živi od 17.000 dinara socijalne pomoći, a pred zimu su od komesarijata za izbeglice dobili i pare za drva za ogrev. Fortuna, boginja sreće, im se u novogodišnjoj noći 2 puta osmehnula. Prvo su dobili 6. sina, a potom i 100.000 dinara za prvu bebu rođenu u Kragujevcu u 2013. godini. Novac o kome su samo mogli da sanjaju stigao je u prave ruke i u pravo vreme.
Kažem ti pravo, kupili smo nešto hrane, kupili smo malo drva, kupili smo bebi korito jer kupatilo nemamo, vodu nemamo, struju nemamo. Kupio sam šampone, pelene, kupio sam jedan krevetac.
Naser Kopili je sa porodicom stigao iz Obilića u Kragujevac, bežeći od rata i bombardovanja na Kosovu.
U kartonskom naselju živimo već od 99. godine. Mi smo došli sa Kosova, pobegli smo od rata i došli smo ovde i tako, evo, dan danas tako živimo. Sad smo preseljeni u jednu baraku.
Nakon višegodišnjeg života u kartonskoj kolibi ispod nadvožnjaka i prelaska u drvenu baraku, Miradija Kopili je srećna što će zimu provesti u objektu koji bar ne prokišnjava.
Ovu baracu sve je dobro i zaštićeno sve, ali samo vodu što nemamo. To je teško bez vode. Samo voda nam je potrebna. Kako sam izašla iz bolnice i danas sam jedva oprala, mama. Ovde barom toplo i zaštićeno, ali tamo je bilo, da smo bili tamo, doli smo nadvožnjaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Još jednom najvažnije vesti, opredeljenje za mir, naša snaga, a ne slabost, poručio Dačić. U Zagrebu uhapšeno sumnjičeni za 2 bombaška napada protekle nedelje. Lavrov ponovo pozvao na dijalog sirijsku opoziciju sa predsjednikom Bašarom al-Asadom. Vreme umereno oblačno i relativno toplo, od 6 do 12 stepeni, duvaće umeren i jak vetar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Širom Srbije na trgovima i ugostiteljskim objektima obeležena je nova godina po julijanskom kalendaru. Prema preporuci vlade, danas je neradni dan za zaposlene u javnom sektoru, a premijer i ministar policije Ivica Dačić novu godinu dočekao je u bazi protiv terorističke jedinice u Lipovici. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović, Milan Nešić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.